Бишкекте кечки саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 7 июнь, күнгө шейшемби, Азаттык уктурууларын улантат, алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Бишкекте газ ташыган авто унаа жарылып, андан жардар болгондор бар.
Саат 5-6:30 чамасында ошо какой-то бир үндөр чыгып эле арты эмеден аркы көздөй барсак эле жарылып атты да.
Хиллари Клинтон демократиялык партиядан талапкер болуп көрсөтүлүү үчүн жетиштүү добуш топтогону тууралуу кабарды кубанычы менен тосуп алды.
According to the news, we are on the brink of a historic.
Жаңы кабарлар боюнча биз тарыхый учурдун алдында турабыз. Бирок биздин алдыбызда дагы иштер бар.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздан уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып барам. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Стамбулда полициянын автобусуна кол салуу болуп бомба жарылды. Анын жыйынтыгында 11 киши наут болуп, 36 киши жараат алды. Стамбулдун губернатору Васип Шахиндин билдиришинче, каза болгондордун жетөөсү полиция кызматкерлери. Эртең менен Везнежилер аймагында полициянын автобусу өтүп бараткан чакта бомба катылган авто унаа жардырылган. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Буга чейинки Түркиядагы жардырууларда Ислам мамлекети террорчул тобу менен өлкөдө тыюу салынган курдтордун жумушчу партиясы турганыгы маалымдалып келген. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган бул окуядан соң Түркия терроризм менен акыр аягына чейин күрөшөрүн билдирип, ар кандай террордук актарга дайым даяр болушу керектигин билдирди.
Бунун шейлдери ташымасы эни дейл. Дай önce Diyarbakır merkezi.
Бул сыяктуу окуялар буга чейин Диярбакыр, Анкара, Стамбулдагы Султан Ахмет мечитинин жанындагы терактарда уюштурулган. Биз терроршулардын ушул сыяктуу кыянаттыгына ар дайым даяр болушубуз керек, деди Түрк президенти. Ал ортодо Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен алдын ала маалыматка таянып, Стамбул шаарындагы жардыруудан каза болгон жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок экендигин кабарлашты. Актоодогу полиция жекшембиде шаардын бир нече жеринде чабуул уюштурган деп шектелип издөө салгандардын аты жөнүн жарыялады. Кылмышка шектүү 7 кишинин 5-ү Казакстандын Актоо облусунун жана бирөө Кызылордо облусунун тургундары экендиги маалым болду. Интерфакс Казакстан маалымат агенттиги изделгендердин арасында Актоо облусунун тургуну Арман Айтурган бардыгын, тизмеде шектүүлөрдүн эң жашы 26, улуусу 33 жашта экендигин кабарлады. Издөө салгандар жөнүндө маалымат жергиликтүү теле каналдарда баймабай берилүүдө, интернеттеги WhatsApp байланыш аркылуу дагы маалымат элге жиберилүүдө. Полициянын маалыматына караганда 5 июнда Актоо шаарындагы Паллада курал жарак дүкөнүнө кеминде 26 киши кол салган, ички иштер министрлиги 13 киши өлтүрүлүп, дагы 8 адам кармалгандыгын билдирген. Азаттыктын казак кызматы шаардын ооруканаларында атайын операцияларда жараат алган 20 киши жаткандыгын кабарлады. Алардын 5-ү кылмышка шектүүлөр экендиги айтылууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кумтөр Gold компанийнин айрым жетекчилерине кылмыш иш козгоду. Бул кабар Центра Gold компаниясынын расмий сайтында жарыяланды. Андагы маалыматка ылайык, компаниянын айрым жетекчилерине кылмыш иштери, финансылык операцияларды жазууду ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланып, Кыргызстанга зыян алып келгендиги үчүн козголгон. Ошондой эле Кумтөр Gold компанийнин Бишкектеги кеңсеси тинтүүгө алынып, тиешелүү кагаздар алынган. Чек ара кызматы болсо, аталган жетекчилердин өлкөдөн чыкпоосун эскертти. Компания өз кызматкерлерин кандайдыр бир мыйзамсыз ишке аралашкандыгы боюнча дооматты четке кагып, бул иш Кыргызстандын сотторунда жана эл аралык арбитражда териштирилерин билдирүүдө. Башкы прокуратура болсо бул иш боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Буга чейин май айында дагы Кумтөр Gold компаниянын кеңсеси тинтилип, компаниянын эки вице президенти өлкөдөн чыгып кеткен, кийинчерээк алардын бирөөнүн кайтып келгендиги белгилүү болгон. Бүгүн күнкөрүшсүз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Бишкектеги саммити аяктады. Анын жүрүшүндө 20 ашык маселе талкууланып, 16 документке кол коюлду. Жыйынды ачып жатып Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан КМШга мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык байланыштарын күчөтүүнү колдой тургандыгын билдирди. Кыргыз премьер-министри Евразия экономикалык биримдиги менен КМШга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы эркин соода жүгүртүүгө шарт түзүүнү да сунуштап чыкты.
Считаем возможным рассмотреть видение, перспектива.
Келечекте эки интеграциялык бирикменин ортосунда толук масштабтуу эркин соода жүгүртүүнү киргизүү мүмкүн деп эсептейбиз. Мындай жол менен учурдагы экономикалык кыйын мезгилде биздин өлкөлөрдүн атаандаштыкка туруштук берүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатабыз, деди Жээнбеков. Ал эми саммитке келген премьер министрлерди кабыл алган президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан КМШны реформалоону колдой тургандыгын билдирди. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Казакстан менен Түркмөнстанга барып, коргоо министрлери менен аймактык коопсуздук жана экстремизмге каршы күрөштү талкууларын Коммерсант гезити жазып чыкты. 7-июнда Астанада Казакстандын коргоо министри Имангали Тасмагамбетов менен жолугуп, 5-июндагы Актоодо болгон терактан кийин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында аскерий кызматташууну талкуулайт. 8-июнда болсо Ашхабадта Түркмөн коргоо министри Яйлен Бердиев менен коңшу Ауганстандагы Ислам коргоо мамлекетинин экстремисттик тобунун согушкерлерине каршы күрөштү сүйлөшүп өрүн кабарлашты. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун сөз эркиндиги боюнча атайын чабарманы Тажикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясынын лидерлерин узак мөөнөткө кесилишин сындап чыкты. Дэвид Кей аталган партия лидерлерин өлкөдөгү аз гана оппозициячыл топтордун оозун жабуу аракети менен катар баалады. Оппозициянын бир нече өкүлүнүн соттолушу Тажикстандагы сөз эркиндигинин туруктуу өнүгүшүнө тоскоол болот, деп билдирди Кей. Улуттар Уюмунун өкүлү оппозиция лидерлерине карата мындай чаралар коомчулукка ачык чыгуу мүмкүнчүлүгүн куруп алган топтордун радикалдашын шарттайт деген да чочулоосун билдирди. Буга чейин Тажикстандын жогорку соту өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын активдүү мүчөлөрүн абакка кескен. Өткөн жылы сентябрь айынын аягында өлкөнүн соту прокуратура кызматынын талабы менен Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясын террордук деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салган болчу. Кыргызстанда кылмыш иш козголгон Кара Көл шаарынын мэри Мамбет Койчуев кызматтан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ага чейин 6-июнда Жалал Абад облустук прокуратурасы Мамбет Койчуевке өз кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кылмыш ишин козгоп, аны кызматтан алуу боюнча сунушту премьер министрге жолдогон болчу. Айданбек.
Рахмат. Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык KG сайтыбыздан дагы окуй аласыздар. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Жетинчи 8-июнда болчу нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 8-июнда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4 метрден 9 метрге чейин, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 8-июнда күндүзү Чүйрөнүндө 29-34, Таласта 29-34, Баткенде 30-35, Жалал Абад жана Ошто дагы ушундай эле температура. Ысык Көлдө күндүз 21-26, Нарын облусунда болсо 24-29 градус жылыйт. 8-июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы болсо 32-34 градус жогору болот. Сиз Азаттыкты угуптасыз. Негизги темаларга өтөбүз. 6-июнь күнү Бишкекте газ ташыган унаа жарылып, үрттөнүп кеткен. Жарылуудан жабыркаган 6 адам оор абалда реанимацияда жатат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова өрт болгон жерге барып, анын себептери, жабыркагандардын абалы менен таанышып келди.
Кара ашка бууланган куруу, жарактан чыккан автоунаалар, аймакты тескүүгө алган формачан кызматкерлер, атүгүл алиге чейин газдын жете кетирек. 6-июнда кечке жуук Фучи көчөсүндө жайгашкан ишкананын мына ушул куруусунда өрт чыккан. Алдын ала маалыматтарга ылайык, кырсыктуу окуяга газ жабдыгын туура эмес колдонуу себеп болгону болжолдонууда. Окуя болгон жерден анча алыс эмес жашаган тургундардын бири унаанын жарылуусу туурасында буларды айтып берди.
Саат 5-6:30 чамасында ошо какой-то бир үндөр чыгып эле аркы эмеден анан 3 катуу үн чыкты. Анан эмне болуп кетти экен деп байкап, аркы көздөй барсак эле жарылып атты да. Анан бардык барсак, кызычуу аялдар кыйкырып эле эмне болуп кетти деген ызычуулар чыгып кетти. Анан эле асмандан уже түтүндөр чыгып, анан туркка барсак, элдер көбөйүп кетти да сразу эле. Анан барып эле адамдар уже бүт денелер күйүп калган. Анан скорийга чалдык, скорый дагы келди. Анан пожарный өтө кечигип атты да.
Өрт өчүрүү маалында 11 адам жаракат алып, Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна келип түшкөн. Жабыр тарткандар арасында жаш балдар же аялдар жок. 10 адам күйүк менен, бири өрт өчүрүүчү кызматкер жаракат менен жеткирилет. Аталган оорукананын баш дарыгери Алмазбек Кубатбеков ушул тапта 6 адам оор абалда реанимацияда жатканын билдирди.
Диагноздору денесинин 90-100 пайызы жалы менен күйүп калган. Өзүнүкү 75-85-90 пайызга чейинки. Үчөөсүнүн бирөөсүнүн абалы средний тяжести деп коет, аныкы 35 пайызга чейин. Анын акыбалы средний тяжести, экөөсүнүн абалы канааттандырарлык. Азыр дары-дармектер менен эме болуп атат, дарылануу жүргүзүлүп атат.
Кубатбеков мындай оор абалдагы бейтаптар үчүн дары-дармекти саламаттыкты сактоо министрлиги аркылуу алуу зарылдыгы туулганын кошумчалады. Жабырлангандар же алардын туугандары менен белгилүү себептерден улам баарлашууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Учурда прокуратура менен экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция өрттүн чыгуу себептерин аныктап жатат. Анын жыйынтыгы менен ишкананын жетекчилигинин жоопкерчилиги каралат. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын инспектору Данияр Исмаилов 396 беренинин административдик жоопкерчиликке тартуу кодексине ылайык компаниянын жетекчиси күнөөлүү деп табылса, ага айыппул салынарын белгиледи.
Бир машинадан бир машинага газ качать этип отурган себеби өрт коопсуздук эрежелерин сактабаганынын себебинен чыгып кетиши мүмкүн. Негизинде ар бир машинанын орду 6 метрдан 5 метрдан болуп туруш керек бир машинадан аралыкта. Кичинен машиналар складские помещенияларга жакын коюлуптур. Ошондон ошол сыркыруу өрт чыгып складтарга да чыгып кеткен экен. 108-ci постановление аркылуу биз 3 жылда бир жолу кирип алабыз берге мыйзам чегинде. Неплановый проверка алабыз, ошонун основанияны пожара текшерүү жүргүзүп, жоопкерчиликке тартабыз.
Мындан сырткары текшерүүнүн негизинде келтирилген чыгымдар аныкталарына 1-май райондук өрткө каршы мамлекеттик кызматынын өрттү алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Бурул Жаңылова токтолду.
Мына 5 машина плюс 6 бери мындайынан капталынан турган машинанын сол жагы күйүлдү да. Чыгым деп эсептелет. Андан сырткары кошуналарына чыгым келтиришти булар. Кошуналарынын даяр продукциясынын склады күйгөнүнө байланыштуу стенасынан кровляга өтүп, чатырына өтүп, ошол жерде дагы өзүнчө өрткө каршы мамлекеттик кызматынын балдары өзүнчө өчүрүп иштешти. Соседний зданияга дагы өтүп кеткен да.
Ал ортодо Бишкекте болгон жарылуудан денеси күйүп калган жарандар үчүн керектүү дары-дармекке каражат топтоло баштады. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Өзгөн шаардык мэриясы жана шаардык кеңеш мурдагы калаа башчысы Надырбек Каримовду коррупциялык иштер боюнча айыптады. Алар азыркы жогорку кеңештин депутаты Каримов мэрлик кызматта турганда ондогон адамдарга жерди мыйзамсыз сатып, бала бакча, аялдамаларды менчиктештирип алган деп айтып жатышат. Экс-мэр муну куру доомат деп атап жатат. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Өзгөн шаардык мэриясынын жамааты менен өзгөн шаардык кеңешинин бир нече депутаттары мурдагы бир Надырбек Каримовдун коррупциялык иштерин экиге бөлүп карашат. Биринчиси ал шаарды жетектеген 1.5 жылдык убакытта жасаган иштери. Экинчиси парламентке депутат болуп шайланганына карабай мэрлик кызматта олтурган 10 күндө жасалган иштер. Өзгөн шаардык кеңештин депутаты Арабжан Мамазайытовдун айтымында экс-мэр жумушунун акыркы күндөрү эле ондогон жер тилкелерди мыйзамсыз соодалап жиберген.
Мурунку шаардын мэри Каримов Надырбек жогорку кеңешке депутат болуп шайлангандан кийин 4-октябрда шайланган болсо, кайра эле ошол 7-октябрдан баштап 12-октябрга чейин ошондой токтомдордун 80ден ашуусуна колдорун коюп ошол жерлерди саткан. Ошо баягы айтып өткөн участоктор деле 17 участок 14-октябрь 2015 жылда сатылган. Тике сатуу жолу менен через аукцион эмес, Өзгөн шаарынын жээгиндеги жерлерде саткан жердин фактылары бар.
Мамазайытовдун белгилешинче мурдагы мэрдин тушунда жолду жарыктандыруучу чырактар, столбалар жана асфальттар өтө кымбат бааланып, аларды курууда миллиондогон акчалар кымырылып кеткен. Бирок экс-мэрдин мыйзамсыз аракеттери өзгөчө жер жана кыймылсыз мүлктөр менен байланыштуу.
Убактылуу пайдалануучу жерлерди жеке менчикке кылып саткан, ал фактылар боюнча мынал турат, ошо документтер бүт бар. Андан сырткары остановкаларды өздөрүнө өткөрүп алган. Детсадтарды өздөрүнө менчик кылып алып туруп, өздөрүнө үй салып алган.
Деди Өзгөн шаардык кеңештин депутаты Арабжан Мамазайытов. Маалым болгондой, Надырбек Каримов өзүнөн кийин Өзгөн шаарынын мэрлигине кудасы Хатам Абдрахмановты сунуштап, бирок ал шайлоодо өтпөй калган. Ошондон улам ал жаңы мэрге таасир этип аны башкарууга аракет кылган экен. Ал тургай депутат Каримов ушул күндө да менин ишиме кийлигишип жатат, дейт Өзгөн шаарынын мэри Сайыпжан Пратов.
Азыркы дәвр бир иш кылайын десем, менден сурап иш кыласың дейт. Мен мындай мэр болуп эмне кылам, мындай иштей берсин келип. Жогору кеңеш депутатам болсо, мэр дагы болуп иштесин болсо. Кече бир эле көчөнүн асфальтын кылайын десем, эмне сурабай кыласың дейт. Эмне сурайм мен, титулду тизмесинде жап беришкен депутаттар оздор. Неме бир мектепке директор кылайлык десек, эже мен эжем болуш керек. Неге Каримовдуларды собственнийси өзгө? Унун неге эжеси болуш керек?
Ал эми мурдагы мэр, азыр жогору кеңеште КСДП фракциясынан депутат болуп отурган Надырбек Каримов ага карата айыптоолорду курулай доомат деп атады.
Жерлер боюнча, башка стоянкалар боюнча мага чейин берилген бардыгы, ушу мектепти алдай стоянка мага чейин берилген. Биз анда бар экен да, мага чейин берилет, бул документ жасап келишип түзгөн болсо мен кандай эми? Жок, сен кетесиң, башкасыны коесуң деген нерсе болбойт. Буларда ушундай ой бар да. Булар келип ушундай ээлеш керек экен. Мен шуну да билем, көпүрө информация мени доомат кылышып атат.
Ал ошондой эле былтыр 4-октябрда депутат болуп шайланган менен мэрликтен 24-октябрда гана алынган. Ошого байланыштуу анын токтомдору да мыйзамдуу экенин кошумчалады. Бирок ошого карабай Надырбек Каримовдун коррупциялык иштерине байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы кылмыш ишин козгоп, учурда иликтөө жүрүп жатканы белгилүү болду. Надырбек Каримов Өзгөн шаарын 2013-2015 жылдары жетектеген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган Түркия терроризм менен акыр аягына чейин күрөшөрүн бүгүн 11 адамдын өмүрүн алган Стамбулдагы жардыруудан кийин билдирди. Стамбул шаарындагы жардыруудан каза болгон жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жоктугун тышкы иштер министрлиги кабарлады. Актоо полициясы жекшембиде шаардын бир нече жеринде чабуул уюштурган деп шектелип, издөө салынгандардын аты жөнүн жарыялады. Хиллари Клинтон демократиялык партиядан талапкер катары көрсөтүлүүгө жетиштүү сандагы делегаттардын доошун топтой алды. Эл аралык иликтөөчүлөр Украинанын чыгышында Малайзиялык MH17 каттамындагы учак кыйраган жерде БУК ракеталык системасынын бөлүктөрүн табышты. Күн корсуз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Бишкектеги саммити соңуна чыкты. Бишкектеги автоунаа өртүнөн жараталган 4 адамдын денесинин 90% ашыгы күйүп калган. Ужалтан кайма.
1-июндан тарта азаттык телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Программабызды улантабыз. АКШнын демократиялык партиясынан талапкер болууга күрөшүп жаткан Хиллари Клинтон талапкер болуп көрсөтүлүү үчүн делегаттардын жетиштүү доошун топтогонун кабарланды. Ага чейин Республика партиясынан талапкер болуу үчүн Дональд Трамп жетиштүү доош топтогон эле. Натыйжада ноябрь айында боло турган президенттик шайлоодо Трамп менен Клинтон айымдын бет келиши реалдуу боло баштады. Американын маалымат каражаттары Пуэрто-Рикодогу праймеризден кийин Хиллари Клинтон демократиялык партиядан талапкер болуп көрсөтүлүү үчүн жетиштүү доош топтогонун жазып чыкты. Пуэрто-Рикодогу доош берүүдөн кийин супер-делегаттардын тобу Хиллари Клинтонду колдоорун жарыялашты. Демократиялык партиядан талапкер болуп көрсөтүлүш үчүн 2383 делегаттын колдоосу керек. Бүгүнкү күнгө карай Хиллари Клинтон праймериздерде 1812 делегаттын доошун алган. Ошондой эле 700дөй супер делегаттын 571 Хиллари Клинтонду колдоорун билдиришкенин NBC жана Associated Press кабарлады. Ошону менен Хиллари Клинтон демократиялык партиядан талапкер болуп көрсөтүлүү үчүн жетиштүү доош топтогон болот. Демократиялык партиядан президенттикке биринчи расмий талапкер болуу алдында турган Клинтон айымды президент Барак Обама да колдоп чыгууга даяр экенин АКШнын маалымат каражаттары жазды. 7-июнда АКШдагы ири штаттардан болгон Калифорния жана Нью-Джерсиде праймериз өткөрүлөт. Супер делегаттардын чечимине карабай, бул штаттарда жеңишке жетишүүнү көздөп жатканын Клинтон айымдын атаандашы сенатор Сандерс билдирди.
Everybody knows exactly how all the super delegates are going to vote on July 25th. That's great for them, but I don't know.
25 июлда супер делегаттардын кандай добуш беришин баары билишет. Бул алар үчүн мыкты, бирок мен билбеймин. Анткени 7 июнда Калифорнияда биз өтө маанилүү праймериз өткөрөбүз. Ким талапкер болушун аныктоого Калифорния калкынын укугу бар. Талапкердин ким болоорун билүү үчүн Associated Press же NBC угуу жетишсиз. Менин оюмча шайлоочулар көп санда келишип, бул өлкөдө реалдуу өзгөрүүлөр болуш үчүн добушун берет. Алар истеблишменттин саясатынан, истеблишменттин экономикасынан чарчашты.
Демократиялык партиянын курултайы 25 июлда болот. Мына ошол жерде талапкер шайланат. Клинтон айым анын талапкер болуусу үчүн делегаттардын жетиштүү добушу топтолду деген маалыматтарды кубаныч менен тосуп алып, бирок негизги көңүлүн 7 июнда Калифорния жана Нью-Джерсидеги праймеризге бураарын билдирди.
According to the news, we are on the brink of a historic.
Жаңы кабарлар боюнча биз тарыхый учурдун алдында турабыз. Бирок биздин алдыбызда дагы иштер бар, туурабы? Эртең биздин алдыбызда 6 штатта добуш берүү турат. Биз ар бир добуш үчүн күрөшөбүз. Өзгөчө мына бул жерде, Калифорнияда.
Калифорния жана Нью-Джерсиде көп сандаган делегаттардын кандай добуш берүүсү чечилет. Анткени бир эле Калифорнияда 548 делегаттын добушу байгеде турат. Республикалык партиядан болсо Дональд Трамптын талапкер болушу иш жүзүндө чечилген. Анын үстүнө Трамптын өз партиясындагы атаандаштары таймаштан чыгып калышкан. Бирок Трамптын оргу баргы сөздөрү боюнча республикалык партиянын жетекчилеринин арасында талаш пикирлер кала берүүдө. Республикалык партиянын курултайы да июль айында өтөт. Айданбек Акматуулу, Прага. Бишкектеги тез жардам кызматына күн сайын дене табы көтөрүлгөн балдардын жүздөгөн ата-энелери кайрылышат. Дененин температурасы жогорулап кетсе, кайсы оорулардын белгиси жана кандай каражаттар менен аны туура түшүрүү керек? Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында ушул тема козголду. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Баш калаадагы жугуштуулардын клиникалык ооруканасына күн сайын жүздөгөн баланы дене табы жогорулап кетип алпарышат. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун жаңы нускамасы менен азыр димедрол менен анальгин кошулган аралашманы сайып, тез арада температураны түшүрүүгө тыюу салынган. Оорунун баш белгиси болгон бул акыбалды убагында жөнгө салбаса, кичинекей бала эстен танып, баш мээси шишип кетиши да ыктымал. Бул ире жогорулаган дене тапты түшүрүү тууралуу сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Германиялык хирургтар балдарга акысыз операция жасоодо. Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборунда гидроцефалия дарты менен жабыркаган балдарга Германиянын кайрымдуулук фонду акысыз операцияларды жасатып жатат. Бул тууралуу аталган фонддон Азаттыкка кабарлашты. Профессор Мажид Сами, Отто фон Герек университетинин нейроинформатика жана балдардын нейрохирургиясы институтунун директору, профессор Концессио Дарико, жапониялык профессор Ои Шидзуо баштаган 10 ашык дарыгерлер улуттук эне жана баланы коргоо борборунда операцияларды жасады. Сашуда. Ошондой эле аталган борбордо жаңы нейрохирургиялык операция жасоочу бөлмөнү толугу менен кайрымдуулук фонду каржылап берди. Гидроцефалия баш мээде ашыкча суюктук болгон тубаса дарт. Депрессияны аныктоочу жаңы кандын анализи чыкты. Британиянын окумуштуулары депрессиянын түрүн аныктоочу жаңы кандын анализин чыгарышты. Эми бейтаптын канына карап туруп эле кайсы дарыны депрессияга жазуу керектигин дарыгерлер оңой эле аныктай алышат. Лондондогу Патшалык коллеж маанайы чөгүп кеткен 140 кишиге бир нече жыл бою илимий тажрыйба жүргүздү. Анын натыйжасында депрессиянын тереңдигине карай кандын титрлери да өзгөрүп турары аныкталды. Изилдөөнүн жыйынтыгы эл аралык нейропсихофармакология журналына жарыяланды. Жаш балдар арасында электрондук тамекиге уулануу арбыды. Электрондук чылымдын ичиндеги никотинди жутуп алгандардын көбү 6 жаштан кенже наристелер болууда. Бул тууралуу Америка Кошмо Штаттарынын Огайо штатынын дарыгерлери маалымат беришип, 2012 жылдан 2015 жылга чейин бир эле Огайо штатында электрондук чылымдын суюк никотинин ичип алып, 1,500 бала ууланганын айтышкан. Окуя тууралуу АКШдагы Pediatrics журналы жазып чыкты. Социалдык тармактан лайк басканда өспүрүмдөрдүн мээсинде таттуу шоколад жегенде алган рахатка барабар сигналдар чыгарын Лос-Анжелестеги Калифорния университетинин окумуштуулары аныкташты. Instagram, Facebook сыяктуу тармактардан өз сүрөтү же жазган постуна канчалык көп лайк басылса, өспүрүмдөр романтикалык ыругуп же жакшы көргөнү менен жолугушууга баргандагыдай сезимге калары белгилүү болду. Лорен Шерман атуу профессордун жетекчилиги алдында 32 өспүрүмгө илимий тажрыйба жасалган. Аларга ар түрдүү 148 сүрөт көрсөтүлгөндөн кийин соц тармактардагы лайктары да көрсөтүлдү. Мээдеги активдүүлүктү окумуштуулар магниттик толкундар менен ченеп көрүшкөн. Натыйжада канчалык көп лайк алса, өспүрүмдүн мээсиндеги рахат сезими ошончо артарын байкашканын Science журналы жазат. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо берсин угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун жаңы нускамасына ылайык, мындан ары анальгин менен димедролду дене табын көтөрүлүп кеткен балдарга сайып температурасын түшүрүү Кыргызстанда да тыйылды. Ушундан улам тез жардам кызматы баласына эти сыган ата-энелерди дароо эле ооруканаларга алып барып же парацетамолдун таблеткасын, свечасын берип жатат. Күн сайын тез жардам кызматына эти сыган баласына дарыгер чакырып жүздөгөн ата-эне кайрылат. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасы эти ысып түшпөй койгон жарандар эң көп барган жай. Бул жайда азыр мезгилдик ичек карындын жугуштуу дарттары жана менингит сыяктуу ооруларга чалдыккан балдар абдан көп. Алардын баарынын дене табы көтөрүлүп, бир нече күн түшпөй койгондо келишкен. Айрымдар менен маектештик.
Бир жума
биринде тоого чыккан ошондон
колдон келип
суук тийип турбу.
Билбейбиз, ошо келе эле температура көтөрүлүп
түштү беле?
Жок, бирдей эле болуп турат, 38 болуп.
38
ошо
эмне да ашып башты?
Врачтары билбейм, пока анализ жинемек элек.
Аты ким?
Ильяс.
Ильяс. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан эмне болду? Канчада кызыңызбы?
Бала 10 ай. Температура, только температура болду. 39, 5 кечейин чыгып эле, анан кече бияка келип жакшы болуп калды уже.
Эмне кылып биякта?
Укол сайды, и капельница койгондо эметилбей койду, анан бирок атак жакшы болду.
Эмне ичөттү эле?
Эчтик болгон жок, только температура.
А үйдөн кантип түшүрчү элеңиз?
Үйдөн свеча салдым, третий больницага апардым, өзүбүздүн поликлиникага апардым, анан өзүбүздүн поликлиникага бияка скорый салып чыгып жиберди кетирди.
Баланын же чоң кишинин эти вирустук же бактериялык жугуштуу оору болгондо ысып баштайт. Азыркы тапта температураны түшүрүүчү дарыканаларда көптөгөн каражаттар бар. Кыргызстандын медицинасына кирип жаткан жаңылык тууралуу жугуштуу оорулардын дарыгери Канатбек Муханов буларды айтты.
Жаңы эме чыгып атпайбы, жана карманный справочниктер биргелки бизде берген диетический сместер деп болбойт депчи. Анан только обтирание, парацетамол деп ошондой жаңы эме келип атпайбырчы. Бул по современному.
А эмне ошентип атышат?
Эми бүт бар өтө жактан эмнеден алыс эмес, Европада келип атат да баардык нерсенин баарын өнүгүп атат да. Өнүккөн сайын да лечение дагы алмашып атат, диагностика дагы алмашып атат. Бүт оору да өзгөрүп атат. Ошону соответственно диагностика да өзгөрүп атат, лечение да өзгөрүп атат. Алдыга жылып баратабыз да. Революционирует этипчи. Үйдө болгондо, мисалы үчүн үйдө болгон температура болсо, эгер баягы эң эле биринчиси биз айтып атпайбыз, парацетамол бериш керек. Парацетамолго чейин мен өзүм айтар элем да, бала ооруп калса биринчи очередь суюктукту көп бериш керек, жидкостьту көп бериш керек да балага.
Суюктукка компот, кайнатылып, бирок музатылган суу жана мөмө ширелери кирет. Балага же чоң кишиге деле эти ысып баштаганда суюктукту аз ичирсе, анда дене табын түшүрүү үчүн берген дарылардан майнап чыкпайт. Денени арак же уксус аралаштырмасы менен сүртүп температураны түшүргөндө ыкмалар эл арасында колдонулуп жүрөт. Мындай шартта кокус дененин аллергиясы болуп, арак же уксус аралашмасынан кийин кызыл тактар чыгып кетсе, кийин докторлорго оорунун так анализин коюу кыйындап, ошондой эле кан тамырлар тарып кетет, дейт врач Муханов.
Бул эргилки убакта может неправильную тетри реакцию берешь. Мисал үчүн көп келет, биз уксус менен сүрткөндө денесин баягы кызарып кеткенде, сып болуп кеткенде көп келет. Анан түшүнбөйсүң да, бул оорунда сып чыгып атабы же сүрткөндө сып чыгып атабы, сурайбыз да тактар. Денени сүрткөн жок деген нерсе арак менен сүрткөн, кээ бирде спирт менен сүртөт экен, кээ бирде уксус менен сүртөт экен да.
Баланын дене табы адатта 36.5-дан 37.5-га чейин болот. Кокус 38-ден өйдө жогоруласа, анда аны үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна же адиске көрсөтүү зарыл. Айрыкча мезгил алмашкан учурда козголгон вирустук бактериялык ооруларда балдардын этин ысытат. Эти сыган баланы жеңил кийинтип, ороп чулгабай, бөлмөнүн абасын алмаштырып тазартуу керек. Эти сыган балдардын табын түшүрбөсө, натыйжасы да оор болуп калат.
Температура бизде фибрильный судорог деп коет, по температурам анда судорог берет да балдарчы. Кээ бир балдарда судорог берип отек мозга чыгып түшүп кетет да. Оор акылды алып келишет. Кээ бир балдар бар, мисалы үчүн эгер анамнези баягы төрөтүп анда баягы боюнда бар да, эгер токсикоз болуп жүрсө төрөтүнүп анда финал төрөгөн балдардын бары тең көбү да, көбүнүн көбү деген обязательно баягы температура судорог беришет. Судорогдун түрү бар да, баягы хронический, панический деп коет, кээ бирөө со остановкой дыхания деп демалбай да калып атышпайбы. Алар болсо отек мозга түшүп кетип бизге оор акыбалы келип калат.
Азыр ичеги карынын жугуш дооруларынын күчөп турган маалы, андыктан адистер жаш балдарга өзгөчө сак болуп, жеке гигиенаны сактоону тынбай эскертишүүдө. Урматтуу угармандар, ушул менен сиздерге жашоо берүүсү соңуна чыкты, аны даярдап болуп алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду, урбаңыздар.
Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Мына ушул жана башка маалыматтарды Азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны продюсерден мен Айданбек Ахматов алып бардым. Саамдан кийин программабызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта жаңылыктарды арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишинин күнгөй тескери талкууланат.
Бир нече мезмак болуш керек болчу да.
30%.
30%ке чейин, 30%тен ашат, 10%тен 30%ке чейин. Ошого жараша жылдык процентти ставка менен биз бериш керек болчу.
Программаны Азаттыктын Прага студиясынан мен Айданбек Ахматов уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат. Башкы прокуратура Кумтөргөнүн иштеткен Кумтөргөл компанияны айрым жетекчилерине кылмыш иш козгоду. Бул кабарды Центрогол компаниясынан кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, компаниянын айрым жетекчилерине кылмыш иштери, финансылык операциялар жасоодо ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланып, Кыргызстанга зыян алып келгендиги үчүн козголгон. Ошондой эле Кумтөргөл компаниянын Бишкектеги кеңсеси тинтүүгө алынып, тиешелүү кагаздар тергөө үчүн алынган. Чек ара кызматы болсо, аталган жетекчилерди өлкөдөн чыкпашын эскертти. Компания өз кызматкерлерин кандайдыр бир мыйзамсыз ишке аралашкандыгы боюнча доомат четке кагып, бул иш Кыргызстандын сотторунда жана эл аралык арбитражда териштирилерин эскертти. Бишкектеги автоунаа өртүнөн жараат алган 4 адамдын абалы өтө оор. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди. Анын айтымындагы Бишкектеги суюлтулган газ ташылган автоунаанын жарылуусунан жараат алган 11 адам ооруканага келип түшкөн. Учурда алардын 10 ооруканада дарыланууда, 6 адам оор абалда. Реанимацияда алардын 4-өөнүн денесинин 90-95% күйүп калган.
Диагноздору денесинин 90-100% жалы менен күйүп калган. Өзүнүкү 75-85-90% чейинки. Үчөөсүнүн бирөөсүнүн абалы средний тяжести деп коет, аныкы 35% чейин. Анда абалы средний тяжести, экөөсүнүн абалы канааттандырарлык. Азыр дары-дармектер менен эме болуп атат, дарылануу жүргүзүлүп атат.
6 июнда кечке жуук Бишкектеги Фучик көчөсүндө суюлтулган газ ташылган унаа жарылып өрттөнүп кеткен. Окуяга газ жабдыгын туура эмес колдонуу себеп болгон деп айтылууда. Чет өлкөлөрдө маңзат менен кармалган кыргызстандык 518 жаран абакта. Бул тууралуу маңзат көзөмөл мекемесинин башчысы Рафик Мамбеталиев жогорку кеңештеги көчмө жыйында билдирди. Анын айтымында кармалган жарандардын көпчүлүгү Орусия, Казакстан, Кытай жана Тажикстанда жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын арасынан Кытайда кармалган Светлана Кулубаева өлүм жазасына тартылганын Мамбеталиев кошумчалады. Мамбеталиев ошондой эле жарандардын маңзат ташуусуна ар кандай тоскоолдуктарды кылуу үчүн аталган орган тарабынан жаңы эрежелер, жаңы иштер жазылып жаткандыгын билдирди. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Түркия терроризм менен акыр аягына чейин күрөшөрүн билдирди. Бул тууралуу Эрдоган бүгүн 11 адамдын өмүрүн алган Стамбулдагы жардыруудан соң айтты.
Бунун шейилдери ташымасы жаңы дейл. Дагы önce
бул биз үчүн жаңы окуя эмес. Буга чейин Диярбакыр, Анкара, Стамбулдагы Султан Ахмет мечети жанында терактар уюштурулган. Биз террорчулардын ушул сыяктуу кыянаттыгына ар дайым даяр болушубуз керек, деди түрк президенти. Жардыруудан 36 адам жарадар болуп, ондон ашуун мерт кетти. Ичинде жардыргыч заттар толтурулган автоунаа, полициянын автобусу өтүп жаткан бараткан чакта жарылган. Стамбулдун губернатору Васип Шахиндин билдиришинче каза болгондордун жетөөсү полиция кызматкерлери. Ал ортодо Кыргызстан тышкы иштер министрлиги алдын ала маалыматтарга таянып, Стамбул шаарындагы жардыруудан каза болгон жана жаратылгандардын арасында кыргызстандыктар жок экендигин кабарлады. Қазақстанның Ақтөбе шарындағы полиция жекшембіде шардың бірнеше жерінде шабуыл ұйыстырған деп шектеліп, іздеу салғандардың аты жөнін жариялады. Қылмысқа шектеу жеті кішінің бешеуі Ақтөбе облысының және бірі Қызылорда облысының тұрғындары болған. Интерфакс Қазақстан мәлімет агенттігі тізімдегі шектеулердің ең жасы 26-да, ұлысы болса 33 жаста екен деген хабарлады. Іздеу салғандар жөнінде мәлімет жергілікті телеканалдардан баймабай көрсетіліп жатады. Ошондой эле интернеттеги WhatsApp байланыш аркылуудагы маалымат элге жиберилүүдө. Полициянын маалыматына караганда 5-июнда Актөө шаарындагы Паллада курал жарак дүкөнүнө кеминде 26 киши кол салган, ички иштер министрлиги 13 киши өлтүрүлүп, дагы 8 адам кармалгандыгын билдирди. Эл аралык иликтөөчүлөр Украинанын чыгышындагы Малайзиялык учак кыйраган жерде Орусиялык Бук ракеталык системасынын калдыктарын табышты. Амстердамдан Куала-Лумпурга учуп бараткан учак 2014 жылдын 17 июлунда Украинанын чыгышындагы Орусиячыл жикчилдер ээлеп турган жерде кыйраган эле. Бул окуяны иликтеген тергөөчүлөр учак Орусия өндүрүшүндөгү Бук ракеталык системасы аркылуу атып түшүрүлгөндүгүн билдиришүүдө, бирок ракетаны кимдер аткандыгы айтылган эмес. Голландиялык прокурорлор бул окуя боюнча иликтөө аяктап калганын, анын жыйынтыгы көзүндө жарыяланарын айтып жатат.
Рахмат Багыт. Эми Арайкөз чарай талкуусуна кезек беребиз. Кыргыз өкмөтү ушул жылдын башында ипотекалык турак жай берүү боюнча мамлекеттик компания түзүп ишке киргизген. Компания иштей баштаганда жеңилдетилген кредиттер эңирде социалдык тармактын турак жайга муктаж жана аз маянылган кызматкерлерине берилет деген милдет алдыга коюлган. Өлкө боюнча тизмеге киргендердин алгачкылары үйүн тандап алышканы менен айрымдары кредиттин алгачкы үлүшүн төлөй албагандыктан кайра баш тартып жатышат деген маселе парламентте көтөрүлдү. Мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат? Аны ишке ашыруу механизмдери дыкат аныкталбай калганбы же ипотека үстөгү же банктардагындай эле болуп жатабы? Азаттыктын бүгүнкү мына ушул арай көз чарай талкуусуна ушул маселе коюлду. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз өкмөтү ушул жыл башында ипотекалык турак жай берүү боюнча мамлекеттик компания түзүп ишке киргизген. Компания иштей баштаганда жеңилдетилген кредиттер эңириде социалдык тармактын турак жайга муктаж жана аз маяны алган кызматкерлерине берилет деген милдет алдыга коюлган. Өлкө боюнча тизмеге киргендердин алгачкылары үйүн тандап алышканы менен айрымдары кредиттин алгачкы үлүшүн төлөй албагандыктан кайра баш тартып жатышат деген маселе парламентте көтөрүлдү. Мамлекеттик ипотека кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат? Аны ишке ашыруу механизмдери дыкат аныкталбай калганбы же ипотека үстөгү жеке банктардыкындай эле болуп жатабы? Азаттык мына ушул суроого жооп алалы деп отурабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчыроевдер катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, эгер бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же бир айта турган пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна чалып, биз менен байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Бактыбек мырза сизге. Ушул күнгө карата сиз жетектеген мамлекеттик компания аркылуу Кыргызстан боюнча канча үй бүлө турак жай алды? Алардын кредитинин көлөмү канча болду? Анан алар кандай критерийлер менен тандалып берилди?
Саламатсыңарбы? Радио угуучулар, саламатсыңарбы? Рахмат. Мен ушул суроого төмөкүлө жооп беринчи деп атам. Азыркы убакта биз 34 кишиге кредит берилди. Коммерциялык банк аркылуу жалпы жөлөмү болсо бул 34,5 миллион сомго.
А эмне үчүн 185 киши тизмеге кирди эле? Эмне үчүн эле 34 эле адам алды?
Ал жөнүндө уже биз бир топ маалымат бергенбиз. Депутаттарда суроо бергенден кийин биз маалымат аларга да бергенбиз. Биринчи список 185 киши. Бул список ушул убактылуу жоодо бекитилик болчу да. Ошол жоодо биздин критерийлер такталган болчу. Ошол жоо 16 мартта бекитилген болчу ведомстволук аралык комиссия аркылуу. Списоктор болсо февраль марттын башында болуп түзүлгөн болчу жергиликтүү администрациялар менен. Анан ушул списокко аныгы айтып атпайбызбы социально уязвимый деп ушул biraz başında tura emes düşünüp kalgan kişiler gidip kalgan bolçu da. Ошон үчүн булар ойлогон болуш керек. Биз өкмөт мындай эле берет бизге деп, проценти жок эле берет деп, же аренда с последующим выкупом берет деп, берилет деп, анын үстүнө биздин первоначальный взнос болуш керек болчу да.
30%.
30%ден ашык, же 10%ден 30%ке чейин. Ошого жараша жылдык проценттин ставка менен биз бериш керек болчукпуз. Ошол список боюнча 71 адам кайрадан баш тартты. Биз туура эмес түшүнүп калдык. Караса биз бул кредит экен, биз төлөшүбүз керек ай сайын проценттер менен. Ошон үчүн биз башында туура эмес түшүнүп калганбыз. Адан тышкары где-то бир 30 ашык киши ушул список мүчөлөрү алар болсо, азырынча биздин ушул первоначальный взнос жок болуп, биз буюрса мына күзүндө мал сатып же түшүм алгандан кийин
ушулардын саны канча болду? Канча киши баш тартты?
101 киши болду. Адан тышкары где-то 20 кишиге дагы эле ушул банктарга бүт документтерди топтоп азыр квартира издеп атышат, же там издеп атышат, жер жерлерде.
Рахмат. Мирлан мырза, мына парламентте ушул мамлекеттик ипотекалык жеңилдетилген кредиттерди берүү компаниясы жакшы ишке ашпайт деген сындар айтылып жатат. Анын арасында Республика Ата Журту партиясынын фракциясынын депутаттары да бар. Максатына жете албайт деген пикирлер айтылып жатат. Эмне себептен мындай ойлорду айтып жатасыздар?
Саламатсызбы, саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Бул айткан жөөлүү себептери бар, анткени биз башында түзүлүп атканда эле ошо өкмөттүн башчылары ушул программасына белгилеп алып келгенде да биз сын пикир айтканбыз, анткени мындай түрдө иштеши кыйын болот депчи. Анткени бүгүн мына биз жөн эле бир эки маалымат угуп койсок да, бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик ипотекалык компания иштегенде 6 айдын тегереги, мөөнөтү узарды 6 айдан ашты да, 6 айдын тегереги болду. 6 айдын тегерегинде ошол жерде бир 23 киши жумуш менен алектенет. 23 кишинин айлык маянасы жана ошол жерде эмерек жана башка бензин, ошол эле чырактарга төлөө маселелери бүгүн бир 20-25 миллион сомдун тегерегин түзүп калды. Берген кредиттин саны бир 30 миллион тегерек. Мен ушу 25 майда мен ушу кат жөнөтүп алганда ал күнгө 23 миллион болчу. Бүгүнкү күндө мына жетекчиси айтып атат 33 миллион болду. Бирок иштегени, ылдамдыгы жана жетиштүүлүгү максаттарына жетпей жатат. Анткени эмне себептен эл баш тартып атат? Башында өкмөт жарыялаганда мына Сариевдин сөздөрү да, цитаталары да бар. Биз ипотекалык кредиттерди бир эң кеми бир эмес, бир 3-4 түрүндө беребиз. Бул эгерде биринчи акча каражатыңар, 30% жок болсо бир түрдө беребиз. Эгерде пайыздыкка төлөй албаган судалык кассаларды ачып туруп ошондой түрдө беребиз. Үчүнчү түрү жана эгерде ижарага алып аны кийинче сатып ала тургандай болуп ошондой түрдө айтылган болчу. Ошол себептен Кыргызстандын бүткүл жагынан келип туруп документтерин тапшырганда аягында бир эле түр менен убактылуу жобосу бекитилгенден кийин мына ипотекалык компаниянын биз жана алган маалыматына жараша бул бир эле түрдө ипотекалын өзүнүн классикалык түрдө эле берилип атат. Пайыздары 12-14% чейин берилип атат ар бир жараганга. Анан бергенде да биз башында айтканбыз, бул жеке өзү бере алабы деп аткан. Ошондо бизге өкмөттүн башчылары айтып аткан, ушул компания өзүнө мындай улуттук банк аркылуу лицензиядар берилиши мүмкүн, өзү деле ушул кредитти, насыяларды бериши мүмкүн. Бирок тилекке каршы башында биз айткандай болуп атат, биздин фракцияда өкмөттүн программасы ушул боюнча талкуулап атканбыз. Бул азыр Кыргызстандагы эки мамлекеттик жана башка бир 4-5 жеке коммерциялык банктар аркылуу берилип атат. Бардык 100% ушу кредит ошо 30 миллионго берилген 33 кишиге бир мен жаңылбасам 60% бул мамлекеттик эки банктын аркылуу, калганы жеке берки коммерциялык банктар аркылуу берилди. Шарттар кыйын болгон себептен ошон үчүн эл да аз алып атат да. Шарттар кыйын болгон, анан түшүнүксүз болгондуктан мына маалымат каражаттарынын эми аз жакшы маалыматтар кетип атат, бирок эл жетпей жатат. Мына ошо Сариевдин сөзү эле бар түзүлүп атканда. Мына Бишкек шаары боюнча 25 майга Бишкек чоң миллиондук шаар боюнча бир эле адам алган насыя кредит. Ну эки адам, бир адам болчу, адан мурун сиздер массалык маалымат каражаттардан бергенсиздер, эки адам болуптур. Бирок миллиондук шаардан баардыгы көпчүлүк жумуш менен камсыз болгон. Мына Бишкек шаарынын депутаты болуп биз иштегенде биз анда изилдегенбиз, миңдеген батирлер ижарага берилет. Алардын орто эсеп бир бөлүмү, эки бөлүмдү $150. Мындайча айтканда бир 12-13 миңден баштап 20 миң сомго чейин ижарага алган батирлер абдан Бишкек шаарында көп. Ошол адамдар биринчи жана мамлекеттик кызматта иштеген катмардагы элдер жана ошо ижарада көптөгөн жаш үй бүлөлөр, башка үй бүлөлөр ала турган насия максатына жете албай турат бүгүн.
Кыскача түшүндүрмө берип коеюн. Бул программа өзүңүз билесиз 2020-жылга чейин түзүлгөн болчу. Анан ошон үчүн силер сразу эле ошол 2020-жылга чейин коюлган максат менен бизден бир күндө сурап атасыңар. Мен ойлоп атам, бул туура эмес подход. Биз иштегенибиз туура декардын
аягында
түзүлгөнбүз. Официалдуу түрдө биринчи кредит 26 мартта бергенбиз. Ошондон баштап, эгерде биз эсептесек, 34 кредит берилди. Бирок буга чейин айткандай эле жер жерлерде ошол же квартира таппай атат, же там таппай атат. Бишкекте болсо көп эле алам дегендер бар, бирок алар болсо мына мен таптым квартираны $800 квадратный метр үчүн төлөш керек дейт да. Ал биздики болсо лимитибиз бар, Бишкек шаарында, Ош шаарында $600 чейин квадратный метр үчүн төлөгөнгө биз уруксат беребиз. Ошон үчүн ушундай арзан турак жайлар Бишкекте чыкпай атат да. Ошон үчүн эки эле киши буга чейин алды. Бирок ошондо деле мына биз анализ жүргүзгөнбүз. Мына бул строительный компаниялар болсо биз баасын түшүрөбүз дейт ушул программага ала турган мүчөлөргө. $570 чейин фронт Бишкек курулуш даярдап беребиз дейт. Августта даяр болот тамдар. Биздин эң негизги шартыбыз ушул алып аткан там кызыл китепке чейин болуш керек да, под ключ деп аткандай. Ансыз биз кредит бере албайбыз. Андан тышкары ушул коммерциялык банктын эрежелери боюнча ушул квартиранын кызыл китеп, бүт ошо толугу менен документтер болуш керек.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчыроев мырзалар катышып жатышат. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерде сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыздар. Бактыбек мырза, мен өткөндө бир окуяга туш болдум да. Мында Бишкек курулуш компаниясынын бүтүп аткан үйүнөн жаш адамдар, ошо кредит алабыз деген адамдар үй тандап атышыптыр. Алардыкы тандаган үйү квадрат чарчы метри $600 кем болбойт экен. Ошол үй бүлө айтты, биз 30% үлүштү, алгачкы үлүштү төлөй албайт экенбиз деп. Андан кийин төлөө кредит алгандан кийин дагы ал кредиттин жаап туруш кыйын экен деп айтышты. Эгер жеке менчик компаниялар салган үйлөрдөн ипотека кредит менен бериле турган үйлөрдүн айырмасы болбосо, анда кандай кызыкчылык? Демек жеңилдетилген бир башка механизмдерди ойлоп табуу зарылдыгы барго? Кандай чараларды көргөн жатасыздар?
Мына биз 6 механизм азыр иштеп чыктык. Азыркы убакта 2 механизм болуп иштеп баштадык. Биринчи механизм коммерциялык банк аркылуу алар кредит алып сатып ала алат. Экинчи механизм бул өзүнчө турак жай куруу боюнча как-то индивидуальное жилищное строительство аркылуу. Ал болсо ушул участогу бар болгондорго, мүмкүнчүлүгү бар болгондорго ушул кредит, ушул насыя берилет да. Андан тышкары баардыгы эле мына кредит алсамбы дегенден кийин Бишкекте эле ойлойт да, же Ошто ойлойт, ошол жактан алсамбы деп. Ошого жараша уже баасын карап атат. Бирок мына биздин ана информация боюнча жер жерлерде Жалал Абад шаарында, Таш Көмүрдө, Караколдо, Казарманда алгандар алар арзан эле алып атышат. Казарманда $90 тегерегинде чарчы метр чыкты. Жалал Абадта $270 тегерегинде чыкты чарчы метр.
Эми ал региондогу жерлерге
ошон үчүн мен айтып атам, баардыгыбыз сразу эле ойлонуп калабыз ошо Бишкектин баасына карап. Бирок Бишкекте жер кымбат, билесиңер. Ошон үчүн строительный компаниялар чарчы метрдин себестоимостуна жердин да баасы түшүп атпайбы? Анын баасы где то 30-40% 40% түзүлүп атат да.
Жок, өкмөттү ушундай ишти баштагандан кийин сөзсүз түрдө ошонун механизмдерин так аныкташ керек эле да, аныкталбай калганбы?
Себеби коммерциялык банктардан кредит аныкталган.
Коммерциялык банктардан кредит алып атат. Үстөк пайыздары баягы коммерциялык банктардыкындай эле болуп калып атат. Эми 12.
Эми мен туура түшүнүп койсоңуз, сиз мындай мына даже баланы бир жаштан кийин мына бутка тургандан кийин айтат, баланы төлөргөн сүйүнбү, турганына сүйүн деп. Ошон үчүн мен деле айтайын деп атам, ипотечный компания мына жаңы төлөп атат, бутка туруп атат. Ошон үчүн бир жылдын ичинде бүт механизмдерди иштеп чыгып ишке жүргүзөбүз. 2020 жылга чейин биз коюлган максаттарды баарына жетебиз.
Мирза Мырза, мына ушул ипотекалык компания башталганда Кыргыз Россия фондунан каражат берилет деген маалымат берилген, андан кийин эле булактар бүдөнк болуп калды да. Азыр эми экономика министрлиги 3 миллиард 700 миллион сомдук мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарып сатуу менен камсыздоону сунуш кылып жатат. Өкмөттүн мындай кадамы жеткиликтүү болобу, кандай натыйжага ээ болобуз деп турасыздар?
Жана мен буга чейин мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилигимен макул эместигимди айтып кетейин. Анткени башында эле түзүлгөн 10 миллион сом жана өздөрүнүн керектик эмеректиктин маселелерин болгондон кийин мамлекет 300 миллион сом бөлүп берген. 300 миллион сомду ошону элге жеткиликтүү кылып туруп, батыраак кредиттерди бергиле деп. Тилекке каршы биз бирде бул мамлекеттин ипотекалык компаниянын жетекчиси эмес, мурунку жетекчиси. Биз өкмөттүн саясатын сындап отурабыз. Дыкаттык менен эртеде дайындап бул маселени, анан элге жайылыш керек. Элге бүдөмүк салбай. Эл бүдөмүккө салынып, мына жер жерлерде чуркап келет. Эмне үчүн ал мына насыя алуучу каржы метрдин ошол жеке курулуш компания менен сүйлөшүш керек? Барып түшүрүп бер, көйдөлөт бер, кандай кылып бер деп. Жок, жарыяладыңарбы өкмөт? 3 миллион сомго чейин акча каражат беребиз, 1.5 миллион сомго чейин акча каражат беребиз, 30% бересиң, ага силерди сатып алуу максатыңарды чечип алууга деш керек. Башка ал ойлонбош керек. Жалдырап чуркап, анан ошол жер кызматкерлерди, анан бир эле турганына сүйүнбөй, биз ошо мамлекеттик бюджеттен акча каражат бөлүнгөндөн кийин өз убагында бөлүштүрүү маселеси менен алектенш керек. Анткени бүгүн мына 200 миллиондон ашуун акча каражат бир булакта тургандан бери иштебеген нерсе, бул ар бир мына каржы тармагында иштегенде айтат, эгерде кыймылдабаган акча каражат болсо, бул өзүн өзүн жеп аткан акча каражат болуп эсептелет. 3.7 миллиард боюнча акча каражат боюнча. Бүгүн жогорку кеңеште буну өкмөт тармактуу комитет менен макулдашылды. 3.7 миллиардды бүгүн ошо баалуу кагаздар чыгып, аны Россия Кыргыз фондусу сатып алуу маселеси турат. Ал төмөн пайыз менен алып, ал акча каражаттарды ушу мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кайтадан элге 12-14 азыр дагы маалымат жүргүзүп атат, 16% чейин берет атабыз. Беребиз деген маалымат болуп атат. Сомдук насыялар бүгүн Кыргызстанда бир жагы 24-30% чейин болуп атат. Долларлык насыялар азыр мыйзам боюнча болбойт, бирок алар деле чоң ушул 12-14% бир 15-16%, 19% чейин барган болчу. Бирок биз айтып атабыз, бул максаттарына жетпей жатат. Өкмөт мына өзүн жанагы жеткиликтүү үйлөр, доступный жилье, жеткиликтүү үй боюнча программасын белгилеген. Эң биринчиден ошол жанагы ала албаган катмар эл ылдам түрдө алат деп туруп, мурунку да премьер министр, азыр да премьер министр өзүнүн программаларына белгилеп кеткен. Бирок мөөнөтү кетип атат, эл күтө албайт да. Анткени эл күндөн күнгө өкмөттөн, сын алгыдан, үн алгыдан, телевизордон, радиодон, элден, ар жерден угуп отуруп, ошого жетпей калып атат.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман, айта бериңиз.
Алло, саламатсыңар.
Саламатсыз.
Саламатсыз.
Менде мындай бир суроо эле да. Мен өзүм аскер кызматында иштеп жүрүп, кийин пенсияга чыккам. Азыр кучада мына пенсионерим да. Анан ушул Бишкек шаарынын тегерегинде үй салып баштап, бир 10 жылдан бери ушул үйдү бүтө албайм. Анан кийин биз уктук элек ушул үйдү курууга дагы бир кредит бериле деп. Ошонун бир жагдайлары боюнча түшүндүрмө айтып кеткилечи, кандай болобу? Ушуну алса болобу, болбойбу?
Рахмат, Бактыбек мырза.
Рахмат. Мен жаңыра айтып кеткем, экинчи механизм түзүлүп иштеп ишке жүргүзүп койдук банктар аркылуу. Бул ушул жеке менчик турак жайды куруу боюнча. Эгерде силер списокко кирип, тизмеге кирип, ушул тизмеге киргенден кийин биздин ведомстволук аралык комиссия бекиткенден кийин биз сайтка чыгарабыз. Ошол списоктун баарын биз коммерческий банктарга жиберебиз. Азыркы убакта биз 7 банк менен иштешип атабыз. Андан тышкары эгерде деталдуу информацияны алабыз десеңер, биздин сайтыбыз бар, GIG KG чекит кежи ошол сайтка кирсеңиз ошол жерде бүт толугу менен маалымат алсаңар болот.
Рахмат. Радио угуучу айтып атат, анткени бул адам деле, бул угуучубуз деле ушу телерадиодон уккан да, үйүн кеңейтүү боюнча насиялар берилет деп айтылган. Ошону сиздер так маалымат берсеңиздер, анткени ар жерде бул салып аткан. Анткени жер үйлөргө да 1.5 миллион сомго чейин берилип аткан. Ошол акча каражатты сурап атат бул адамдар. 30% берип өзүн үйүмдү залогко коюп ошол боюнча акча каражат алам. Ушул боюнча мына сиздер да ошол эле сайтка мына биз да кирдик, бирок так жооп ала албай жатабыз да. Ошон үчүн сиздер жообун белгилегенде так жоопторду белгилеш керек.
Ооба, мен дагы кошуп кетейин. Азыркы убакта биз атайын график түзүп койгонбуз. Биздин сотрудниктерибиз баары азыр жер жерге чыгып, бүт областтарды, бүт райондорду кыдырып, ушул так маалыматты элге жеткизгенге атайын чыкты.
Бактыбек мырза, Кыргызстанда 2001 жылы кабыл алынган ушундай турак жай программасы 10 жылда 17 миллиондон ашык чарчы метр үй куруу белгилеген болсо, андан кийинки 5 жылдын ичинде болгону 2 миллион 300 чарчы метр үй курулган экен. Анан кийинки 2007 жылкы кабыл алынган улуттук программа боюнча 3 жыл ичинде 5 миллион чарчы метр турак жай куруу мерчемделген, бирок 65 000 гана чарчы метр үй курулган экен. Ушул программалар эмне үчүн аткарылбай калгандыгы талдандыбы? Андан кандай сабактар алган жатасыздар? Эми 2020 жылга чейин канча метр үй курулуп, канча үйлөгө беребиз деп болжолдоп жатасыздар?
Туура суроо болуп атат. Буга чейин эки мындай чоң программа түзүлүп иштеп чыккан болчу, бирок аягына чейин чыккан жок. Бунун себеби, негизги себеби бул каржылоо маселеси да. Ошол каржылоо маселе убагында чечилбей, убагында анан ушундай үйлөр тандарды салынбай калган болчу да. Андан тышкары менин оюм боюнча негизги ушундай программалар өзүнчө бир институт болуш керек да. Мына азыр мына ипотечный компания түзүлдү, мамлекеттик ипотекалык компания. Ошол компания, мен ойлоп атам, ушул негизги институт болуп ушул маселени жаба турган уюм болуш керек деп ойлоп атам.
Мирзилан мырза, мына мамлекеттик ипотекалык кредитти коммерциялык банктар аркылуу берилип жатат да, бирок банктын өкүлдөрүнүн өздөрү бизде ипотекалык кредит али өнүгүү элек деп билдирип жатышат. Буга эмне себеп?
Өнүгүү бул маселе жана каржы маселеси. Өнүгүү боюнча мына ар бир, мындан мурун айтып кетпедиби Шамкеев мырза, бул элдердин кээ бир жерде жана маалыматты так албагандыктан жана бүгүнкү күндө бул рынок өнүкпөгөндүгү. Анткени эмне себептен бүгүн мамлекеттик ипотекалык компания ачылып атат? Анткени бул жеткиликтүү эмес болуп атат калың катмар элге. Анткени буга чейин биз айтып кеткендей, бул коммерциялык нуктагы банктар пайыздык абдан өйдө болчу, ошол себептен алуучулар да аз болгон да. Ошон үчүн бул рынок кеңейген эмес жана иштеген эмес деп атат да, аз болуп атат. Ошол себептен мамлекеттик жеткиликтүү турак жай программалары изилденип атат да. Анткени ошол чоң миңдеген эл алуу үчүн ушул мамлекет программаны түзүп, ушул мамлекеттик саясатын белгилеген да. Бул биздин көз караш да башкача болгон. Өз убагында биз ошо партиябызда айтып чыккан, муну ортодон бир мамлекеттик компанияны түзбөй эле, ага акча каражаттарды кетирбей эле түз эле ошо мамлекеттик банк болуп, ошо банк институттары аркылуу аларга айлык маяна жанагы отурган жерлерине ижара төлөп, биз жаңы айткандай болуп 6 айда 25 миллион кетирбей, ошо акча каражаттан түп түздөн түз инструменттерди жанагы кредит насиялык линия деп айтылат, каржы институту ошо линия аркылуу эле бүгүн эле ушу мамлекеттик компания аркылуу иштеп атат. Аны түз эле өкмөттөн эле иштетсек болот деп айткан. Айткандай бир элементтер бар эле маселелер.
Кошумча анан кийин бир аз кандай теңирээк маалымат берип коеюнчу. Ушул ипотекалык рынок өнүккөн жок деп атат. Менин оюм боюнча бул азыркы убакта биздин экономикада кыска мөөнөттүү эле акча жүрүп атпайбы? 2 жылдык, 1 жылдык, көп болсо 1-7 жылдык лизинг аркылуу. Новый программа боюнча биз азыр 15 жылга чейин узак мөөнөт менен акчаны таба атабыз.
Сөзүңүз оозуңузда, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Айта бериңиз.
Талай Бишкектен. Бир 10 жыл 15 жыл мурда Халык банк деген казактардын банкы ушул ипотечный кредитование боюнча жакшы ипотека берип келат эле жарандарыбызга 25 жылга чейин. Анан биздин болсо өкмөттүн ипотечный банкыбы эмнеси, булар эмнеге 15 жыл анан мөөнөтү аз болуп атат да 15 жыл? Чындыгында эми бул жерде кызматташ дегендердин деле эмгек маанилары аз да. Элдин деле жаш отурмушун ойлонуп, мындай жылын көбүрөөк кылып, пайызын азыраак кылып, анан могу бериле турган ушул кредиттерди, талаптарды кичине азайтса болот эле, буларды чогултуп атып эле алгысы келбей калат кеңешиничи.
Рахмат.
Түшүнүктүү, мен анда жооп берейин. Казак Халык банк аркылуу келген кредиттер бул Казакстандан келген акча болчу, узак мөөнөт менен келген, ошон үчүн булар ушул ипотекалык кредиттерди бирок элге тараткан болчу, бирок өзүңөр билесиңер, процент менен өйдөрөк рынок менен. Азыркы убакта мен жаңы эле айтып кетпедим беле, биздин бир эле булагыбыз пока бар, ушул булагыбыз финанс министрлиги аркылуу биз 15 жылдык бюджетти сууда алып атабыз, ошол менен биз иштеп баштадык. Бирок андан тышкары биз азыр бир топ встречаларды жүргүзүп атабыз, мындай международный фонддор менен. Азыркы убакта немецкий банк развития KfW ошо менен сүйлөшүп атабыз, буюрса эмки жылы узак мөөнөттө 10-15 жылдык акчалар келет.
Мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген талкуубузга ортоктош болдуңуздар. Талкууга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жөнчероев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым.
Ушуну менен программа соңуна чыкты. Анын студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.